Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimiz uchun Xudovandga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli ota-onalar, bugungi eshittirishimiz orqali sizlarga ayrim maslahatlarni berib o'tishni istardik. Albatta, har bir masihiy ota-ona o'z farzandlarini kelajakda ajoyib, Xudoni sevuvchi inson bo'lib yetishishini istaydi. Bu esa o'z-o'zidan amalga oshmaydi. Xudovand bolalarimizni qanday ko'rishni istaydi? Albatta, Xudoga bo'ysunuvchi va Xudoni sevuvchi insonday ko'rishni istaydi. Sizningcha, agar bolangiz shu talablarga javob bermayotgandek ko'rinsa, ularni urushib yoki turli yo'llar bilan jazolash orqali Xudoji insonga aylantira olasizmi? Donolik va bo'ysunuvchanlik asta-sekin qadamma-qadam amalga oshadi. Lekin ota-ona Xudovandning ta'lim-tarbiyasi bilan tarbiyalash usullarining hech birini qo'ldan chiqarmaslikka harakat qilmog'i kerak. Bolangizga muqaddas kitobdan nimanidir o'rgatmoqchi bo'lsangiz, avvalambor o'zingizning hayotingiz shu talabga javob berishi lozim. Azizlar, yodingizda bo'lsin, bola o'sib borgani sari unga boshqacha tarbiyaviy usullar qo'llashimizga to'g'ri keladi. 7 yoshdagi bolaga muqaddas kitobdan nimanidir tushuntirib berganimizda, oldimizdagi 12 yoki undan kattaroq yoshdagi bolaga bular unchalik qiziq bo'lmasligi mumkin. Agar quruvchi kishining qo'lida aniq plan bo'lmasa, u qanday qilib uy qurishi mumkin? Xuddi shunga o'xshab, ayrim birodarlarimiz bolalarning masihiycha tarbiyasiga unchalik e'tibor qilmaydilar. Bu esa kelajakda ancha qimmatga tushishi mumkin. Ko'pchilik ota-onalar bolalarga Xudo haqida, muqaddas kitob haqida juda ko'p bilim bergan bo'lishi mumkin. Lekin bolaning ko'cha-kuyda o'zini qanday tutishi, xullas, tarbiyasi haqida esdan chiqargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bolalarga nimadir o'rgatgan paytingizda, o'rganganlarini o'z hayotlarida qo'llashni ham o'rgatish lozim. Yana ayrim ota-onalar bolaga dunyoviy bilimni ko'proq o'rgatadilar. Xudo va muqaddas kitob esa ikkinchi o'ringa chiqib qoladi. Bunday bolalar albatta keyinchalik Xudovand bilan bo'lgan aloqasi uzilmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Hurmatli ota-onalar, bolaga nimani o'rgatmaylik, uning o'ziga va ruhiy tomoniga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Doimo balans bo'lishiga e'tibor qiling. Agar bolangizni tarbiya qilishda qiynalayotgan bo'lsangiz, ibodat qilib, Xudodan donolik so'rang. Ibodatxonadagi tajribali birodarlardan yordam va maslahat so'rab, yordam berishini iltimos qiling. Xudovand sizga donolik bersin. Xayr, sog' omon bo'ling.